Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Good to go! Ito ang bubungad na kampanya ng Queensland sa pagbubukas ng border para sa mga taga New South Wales at Victoria sa unang araw ng Disyembre. Pinayagan ni Queensland Premier Anastasia Palaszczuk na buksan ang border matapos makapagtala ng zero case ng COVID-19 sa loob ng 28 araw ang dalawang nabanggit. Kaya naman puspusan ngayon ang kampanya ng Queensland para palaguin ang turismo kung saan inaasahang makakapagtala ng 11 milyon na mga turista sa buong taon. Inaasahang dadami din ang trabaho sa larangan ng turismo. Isa ang Queensland sa dinarayo ng mga turista ngayon sa buong mundo dahil sa mainit-init itong klima, lalo na kung summer. Magagandang pasyalan tulad ng mga beach, national park at buhay na kultura ng mga Aboriginal people. Isa sa ipinagmamalaki ang Great Barrier Reef na sinasabing kalahati ng laki ng Texas, kung saan makikita ang nasa 3,000 iba't ibang klase ng coral reef at nasa 1,600 na species ng tropical fish. Makikita rin dito ang dugong at iba't ibang klase ng pating. Underwater viewing ang paandar dito kung saan sakay ka ng isang bangka at sa sahig nito ay makikita mo ang buhay sa ilalim ng dagat. Kung mala jungle naman ang gusto, nariyan ang Safari Daintree National Park. Matatagpuan dito ang mga cassowaries, naglalakihang buwaya, rainforest dragons at mga red kangaroos. Handa na din ang four-wheel drive dahil pwede ka nang humarurot sa tinaguri ang largest sand island in the world, ang Fraser Island. Kumikinang at malapulbos na buhangin naman ang hahalina sa mga dagat ng Whitehaven Beach, Heyman Island sa Whitsundays, gayon din sa Sunshine Coast. Kung surfing naman ang trip, sikat ang Gold Coast dahil sa naglalakihang alon. Hindi naman kumpleto ang lakad kung hindi papasyal sa Movie World at Sea World na kung saan patok ang performance ng mga dolphin. Tiyak na maaaliw ang mga bata, lalo na ngayong school holiday. Kung nais mo naman na masaksihan ang kayamanan at kultura ng mga Aboriginal people, pwedeng pumunta sa Cape York Peninsula at Torres Strait Island. Sakay ng barko at dadating doon makalipas ang 2 araw mula sa Kent City. Pagkakataon na rin na makakain ng mga sariwang lamandagat tulad ng crab, hipon, pusit at iba't ibang klase ng isda. Pwede rin na dayuhin ang mga Filipino restaurant kung nasabik ka na sa lutong Pinoy. Mag-search lamang sa Google at sigurado lalabas ang lokasyon nito. Ilan lamang ang mga lugar na ito sa inihahanda ng gobyerno. Tiyak na excited ang marami dahil muli magkikita-kita ang mga magkakaibigan at pamilyang pinaglayo ng pandemya. Marami man ang natutuwa pero meron din namang hindi. Dahil hanggang ngayon ay takot pa rin sa posibilidad na tumaas ang bilang ng kaso ng COVID-19 sa Queensland. Abuso naman ng Palaszczuk government, anumang oras ay maaari nilang isarang muli ang border kung sakaling lumala ang sitwasyon. Patuloy na paalala, magpa-test agad kung sakaling makaranas ng anumang sintomas ng COVID-19. Para sa SBS Filipino, ako si Joanne Panopio.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.